Slika 15. Лепрозен човек. Еден лепрозен човек дојде кај Исус. Тој клекна пред Исус и го молеше. Ако сакаш, можеш да ме очистиш. Другите луѓе се плашеа да му се приближат заради неговата заразна болест. Но Исус беше исполнет со сочувство и со жалување за него. Исус го допре и му рече: «Сакам, биди чист». Најнаш лепрозниот оздраве и беше очистен. Човекот беше толку среќен, та кажуваше секому што му направил Исус. Пријателе, гревот е како лепра. Не разделува од Бога, но ако дојдеме кај Исус, тој ќе не очисти од сите наши гревови.